Έτσι λοιπόν προχωρούμε τώρα εντάχει για ένα ακόμη κείμενο και αν μου επιτρέπετε όμως. Γιατί αργήσαμε λιγάκι. Είχα δύο ακόμη κείμενα, αλλά τουλάχιστον να διαβάσουμε το ένα και το άλλο θα σας το οφείλω. Πρώτο Θεός, θα είμαστε πάλι κοντά την Τετάρτη Κυριακή του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Δηλαδή η επόμενη είναι τη Σταυροπροσκυνήσεως, δεν θα είμαι φυσικά, θα είναι ο Θεοφυλακτής Κλίμης, την άλλη θα είναι η αναξιώτης μου, το Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος και μετά μάλλον θα πάμε μετά το Πάσχα, γιατί ήδη μετά είναι Πέμπτη Ουσίας Μαρίας, θα είναι ο Θεοφυλακτής, η Έκτη Κυριακή είναι Βαΐων, η Εβδόμηνη Πάσχα. Και μετά το Πάσχα θα βάλουμε νέα αρχή. Επομένως, ελπίζω μέχρι την επόμενη μας σύναξη να έχουμε και την επόμενη μας σύναξη να πούμε ορισμένα κείμενα που τα θεωρώ ιδιαιτέρως σημαντικά για αυτή την περίοδο που διανύουμε. Και ένα εκ των θεμάτων που, όπως είδατε, επανέρχομαι συνεχώς είναι το θέμα της ελεημοσύνης. Με την έννοια ότι επανερχόμαστε στην πρακτική άσκηση της αγάπης. Γιατί μιλάμε περί αγάπης, αλλά πρέπει να επανερχόμαστε στην πρακτική έκφραση της αγάπης. Μιλάμε περί αγάπης, εντάξει, η αγάπη θα σημαίνει καλά αισθήματα, σημαίνει προσευχή, σημαίνει να κρατούμε τη γλώσσα μας, να μην κρίνουμε κτλ. Η αγάπη έχει πολλές εκφάνσεις, αλλά σε πρακτικό επίπεδο δεν μένουμε εκεί, αλλά προχωρούμε στο να δίνουμε στον άλλον. Γιατί η αγάπη, όπως είπαμε, είναι δόσεις, είναι δόσιμο, είναι έξοδος από τον εαυτό μας, είναι μια θυσία για τον άλλον. Και αυτό κυρίως είναι αγάπη, μια έξοδος από τον εαυτό μας. Μια μείωση του εαυτού μας εντός ημών και μια αύξηση της παρουσίας του αδελφού μας εντός ημών. Κάνω μια παρένθεση, επειδή ακριβώς λόγω κοπόσεως είχαμε χθες το προσκύνημά μας στην Πελοπόννησο, όπως προανέφερα κλπ. Και γύρισα πολύ κουρασμένος τη νύχτα χθες, δεν έχω προλάβει να κάνω φωτοτυπίες των κειμένων μας. Θα σας τα οφείλω. Αυτά δηλαδή που διαβάζουμε απόψε, θα τα φροντίσω τις επόμενες ημέρες να γίνει αναπαραγωγή φωτοτυπική και θα σας τα δώσω μαζί με τα κείμενα της επόμενης συναξιός μας. Ένα πάλι σύγχρονο συγκλονιστικό παράδειγμα ελεημοσύνης, το οποίο πρέπει να μην μείνει μόνο στο θαυμασμό μας, αλλά και στην προσπάθεια της μιμήσεως και τώρα στη διάρκεια της Σαρακώσης αλλά και πάντοτε. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Δράμα στα μαύρα χρόνια της κατοχής, 1941, χειμώνας βαρύς, γιατί και είναι βόρεια τα μέρη, όπως ξέρετε έχει κρύο πολύ, και κάποιος τσαγκάρης, φταχαδάκι δηλαδή, Θανάσης το όνομα, ξεκίνησε ένα πρωινό, το κρύο ήταν πάρα πολύ δυνατό, για το μαγαζάκι του. Η ώρα ήταν 8:30 το πρωί και πήγε να πιάσει το μεροκάματο. Αλλά βεβαίως, τι μεροκάματο, έτσι, μιλάμε τώρα για κατοχή, φτώχεια. Ήλπιζε μήπως κάνει τίποτε, γιατί ποιος θα πήγαινε το ζαγκάρι εκείνη την εποχή που δεν είχαν οι άνθρωποι ούτε και παπούτσια να φορέσουν, όχι να φτιάξουν παπούτσια. Έχει όμως μια καλή συνήθεια. Κάθε μέρα, καθώς επορεύεται για την εργασία του, επισκέπτεται το ναό. Περνούσε από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου που ήταν εκεί στην πλατεία, άναβε το κεράκι του, προσκύνησε τις εικόνες, έκανε μια προσευχή και πήγαινε στο μεροκάματο. Έφτασε και αυτή το πρωινό, το εκείνο του Δεκέμβρη του 41, κρύο κλπ. Πήγε πάλι στην εκκλησία, έφτασε στην εκκλησία και εκεί στα σκαλιά της εκκλησίας, έξω από την εκκλησία, βλέπει ένα άντρα ο οποίος ήταν ο καμένος καθισμένος, έτρεμε από το κρύο και από την παγωνιά και ο οποίος απευθύνθηκε στο Θανάση το τσαγκάρι να του ζητήσει μια βοήθεια του ανθρώπου λόγω, όπως είπαμε, της γενικής φτώχειας. Βοήθησε με, του λέει, γιατί πεθαίνω από το κρύο. Ο κ. Θανάσης, χωρίς να διστάσει καθόλου, διότι δεν είχε και τίποτα άλλο να κάνει, να του δώσει, έβγαλε τη δική του προβιά, είχε μια προβιά έτσι στα παλιά χρόνια που κατσίκι έτσι αυτή ωραία, τον ζέστηνε και την έβγαλε χωρίς να σκεφτεί και ο ίδιος το κρύο και τι θα κάνει, τον σκεπάζει, τη λύγει με την προβιά και αυτός έκπληκτος, γιατί δεν περίμενε, αυτός πήγαινε, του λέει θα μου δώσει κανένα έτσι χρηματικό ποσό, εκπληκτός ο πτωχός, ο άντρας, τον ευχαρίστησε και τον ευχήθηκε με μια περίεργη εκ πρώτης όψεως ευχή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν ήταν και τοπική ευχή, συνηθίζεται σε ορισμένες περιοχές να λένε και ιδιαίτερες έτσι ευχές. Η ευλογία του Θεού στο αμπάρι σου. Δηλαδή, επειδή τα παλιά χρόνια έτσι, στα σπίτια είχαν το. Έτσι, που βάζανε τα σιτάρια τους, το ένα, το άλλο κλπ. Ναι. Η ευλογία του Θεού λέει στο αμπάρι σου. Αυτός μπήκε στον όγο για να ανάψει το κεράκι του, να κάνει τις προσευχές του. Παραδόξως δεν βρήκε κερί. Εκείνη την ημέρα δεν είχε κερί. Ποιος κερί, λόγω της φτώχειας πλέον είχαν εξαντληθεί, δεν μπορούσαν να αγοράσουν. Και ασπάστηκε μόνο τις εικόνες, βγήκε από την εκκλησία, έκανε το σταυρό του για να πάει στο μαγαζάκι του. Κοίταξε να τον δει αυτόν τον φτωχό πάλι, γιατί υποτίθεται δεν θα φεύγει αμέσως. Αυτόν φτωχός θα έμενε εκεί για να ζητήσει και άλλες ελεημοσύνες. Δεν τον βλέπει πουθενά, είχε εξαφανιστεί. Πόσο θα έκανε έτσι να προσκυνήσει, να μπει, να βγει, θα ήταν χρόνος μηδαμινός, ας πούμε. Και μάλιστα όχι μόνο δεν τον βρήκε, αλλά στα σκαλοπάτια επάνω ήταν αφημένη η προβιά. Η προβιά που είχε δώσει στο φτωχό ήταν αφημένη εκεί. Αυτός γεμάτος αμηχανία και απορία, κοίταξε από εδώ, κοίταξε από εκεί, να δει τι γίνεται. Όταν δεν τον είδε οριστικά, αυτόν έσκυψε, πήρε την προβιά, την ξαναφόρεσε, γιατί και εκείνος έτρεμε από το κρύο. Μιλάμε δράμα τώρα, ξέρετε, εκεί πέρα είναι το Παγκαίο, κατεβάζει εκεί πέρα, όταν χιονίσει κιόλας. Και ήταν τόσο ζεστή η προβιά, που σαν να είχε μπει μέσα σε ένα θερμολουτρό. Αισθάνθηκε τόσο ζεστασιά. Καλά, ζεσταίνε σε λίγο να βάλει κάτι πάνω, αλλά αυτό ήταν ένα περίεργο, μια περίεργη ζεστασιά. Εν πάση περιπτώσει, πήγε στο μαγαζάκι του. Φυσικά δεν πάτησε κανένας. Κάτω είχε ποιος να πατήσει, όπως είπαμε. Και αυτός τώρα, με κρύο φοβερό, επέστρεψε στο σπιτάκι του γύρω στις 3, κατέβασε τα ρολά και ξεκίνησε για το σπιτάκι του γεμάτο σκέψεις. Λέει, Θεέ μου, λέει, τι θα φάμε σήμερα, τι κρύο, οικογένεια, και 3 παιδιά. Γυναίκα, η άρρωστη γιαγιά, ξέρετε, τότε τα παλιά σπίτια είχαμε όλο το συγγενολόι, πεθερά, τόσοι άλλοι, τι θα γίνει. Και ενώ τα σκεφτόταν αυτά, αλλά πάλι λέει, τι συμβαίνει, λέει, αυτή η προβιά που με ζεσταίνει τόσο πολύ, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, τι έγινε αυτός ο ευλογημένος, δηλαδή ο νους του από τη μια πήγαινε στη φτώχεια, τι θα γίνει με τα παιδιά, με τη γυναίκα, με τα φαγητά κτλ. Και από την άλλη, τι έγινε με αυτή την προβιά και γιατί αυτός ο ευλογημένος την άφησε και έφυγε. Και γιατί με ζεσταίνει τόσο πολύ αυτή η προβιά. Με αυτές τις απορίες, εν πάση περιπτώσει, έφτασε στο σπίτι του. Ήταν ευσεβής άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα ήταν τυχαίος, αυτός θα ήταν ένα άρετος άνθρωπος. Πτωχός μεν, αλλά αξιοπρεπής. Όπως τα παλιά χρόνια υπήρχαν άνθρωποι πτωχοί μεν, αλλά αξιοπρεπής. Με την έννοια της ενάρετης αξιοπρέπειας. Έφτασε λοιπόν εκεί και βρίσκει ζεστό το σπίτι. Το τραπέζι έτοιμο με τηγανίτες, ζυμάρι έτσι τηγανισμένο με το λάδι. Λέει στη γυναίκα του τι συμβαίνει εδώ, γιατί ζέστη που τηγανίτες που δεν είχαν να φάνε, ας πούμε, δεν είχαν τίποτε, ας πούμε, ξαφνιασμένος αυτός. Έλα, του λέει, να δεις, του λέει η γυναίκα του. Τον πάει στο αμπάρι. Κοίταξε εδώ να δεις, λέει, τι γίνεται με τη μικρή μας αποθηκούλα. Σήμερα, λέει, το πρωί που μπήκα μέσα, είδα αυτή τη μεγάλη κατσαρόλα, στο αμπάρι δηλαδή, γεμάτη από αλεύρι καλαμποκίσιο. Και αυτό, λέει, το μπουκάλι γεμάτο από λάδι και αυτό το ξύλινο δοχείο γεμάτο αλάτι. Έτσι, άμα έχεις αλεύρι, λάδι και αλάτι, ιδίως εκείνη την εποχή, ήσουν τι άλλο ήθελες, ας πούμε, βασιλιάς. Τα έχετε ζήσει οι παλιότεροι, ίσως την περίοδο αυτού της κατοχής και τι σημαίνει πείνα. Και δεν φτάνει, λέει, μόνο αυτό, αλλά κάτω από τη σκάλα υπήρχαν και δύο αγκαλιές ξύλα. Τόσο όσο για να μας φτάσουν να περάσουμε σήμερα τη βαριά αυτή μέρα του χειμώνα. Άραγε, του λέει η γυναίκα του, πώς βρέθηκαν αυτά, ποιος τα έφερε Θανάση εδώ. Δεν ήξερε αυτή, μπήκε μέσα, σου λέει κάποιος τα έφερε, δεν πήγε ο νους στο θαύμα, γιατί δεν ήξερε τι είχε συμβεί. Αυτό συγκινημένος βαθιά, της λέει η γυναίκα μου, μόνο ο Θεός κάνει θαύματα. Αλλά πρόσεξε, μη βγάλεις, λέει, τσιμουδιά, γιατί θα χάσουμε την ευλογία. Δεν θα πεις, λέει, πουθενά τι έγινε. Έτσι, γιατί άμα το πεις, θα αρχίσει η ανθρώπινη πλέον. Έτσι λοιπόν το αλεύρι, το λάδι, το αλάτι, τα ξύλα για θέρμαση δεν έλειψαν εκείνες τις φοβερές ημέρες της κατοχής και όχι για λίγο, 14 μήνες. 14 μήνες τα ξύλα ήταν ξύλα, το λάδι ήταν λάδι, το αλεύρι ήταν αλεύρι, το αλάτι ήταν αλάτι. Αλλά θα συνεχιζόταν το θαύμα, αλλά έκανε παρακοή η γυναίκα, όπως η γυναίκα του Λότ. Πάντα η γυναίκα αυτή, τι να κάνει. Τι μας έκανε αυτή η Εύα, έφαγε το μήλο και τώρα τα λοπορούμε αυτοί εμείς. Έτσι μου λέγει μια μοναχή της Πράδας και γελούσαμε. Τι μας έκανε, λέει αυτή η Εύα, λέει, την πληγημένη. Λέει. Έφαγε, λέει, το μήλο και εμείς τώρα τα τραβάμε όλα εδώ πέρα και υποφέρουμε. Λοιπόν, η γυναίκα, λοιπόν, όπως η Εύα, όπως και η γυναίκα του Λότ, δεν έκανε υπακοή στο σύζυγό της και κάπου το είπε με καμάρι, και εκεί είναι το πρόβλημα, ότι εμείς στο σπίτι μας πια έχουμε αυτά, απολαμβάνουμε αυτά, 14 μήνες, καμάρι και φυσικά καμάρι, δηλαδή και ενοδοξία και ανθρωπαρέσκεια, γιατί αυτή ήταν πιο άξιοι βέβαια από τους άλλους που δεν τα είχαν, οπότε μπαμ, κοπήκανε αμέσως, εξαφανιστήκαν όλα, πάει και το αλεύρι, πάει και το λάδι. Και έτσι λοιπόν ο σύζυγός της μετά, καταλαβαίνετε τη λήψη που είχε, χάθηκε η προσφορά. Έφυγε η ευλογία από το αμπάρι. Έτσι στο αμπάρι η ευλογία, λέει, τι ωραία αυγή, η ευλογία, λέει, του Θεού στο αμπάρι σου, του είπε ο φτωχός. Αλλά τελικά δεν θα ήταν φτωχός. Δεν θα ήταν άνθρωπος αυτός. Ή ο Χριστός μας ή κάποιος Άγιος. Και ο οποίος άφησε την προβιά, πήρε και ευλογία. Φανταστείτε τώρα αυτός πόσο θα τιμούσε αυτή την προβιά που την είχε φορέσει, ποιος άραγε, ο Χριστός μας, ένας Άγιος. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ δεν είναι για άλλους, αυτό είναι για μας. Πόσες φορές εμείς είμαστε δύσκολοι να βάλουμε το χέρι στην τσέπη μας, να μην στερηθούμε, να μην χάσουμε, να μην, τέλος πάντων, η τσιγκουνιά μας, αλλά μπορώ να πω δεν είναι τόσο η τσιγκουνιά με την κακή έννοια, είναι η ολιγοπιστία μας, διότι λησμονούμε ότι όταν βάζουμε το χέρι μας και δίνουμε ή τέλος πάντων προσφέρουμε στον άλλον ρούχα, φαγητό, οτιδήποτε με καλή διάθεση, δεν το δίνουμε στον άνθρωπο, στο φτωχό, το δίνουμε στον ίδιο το Θεό. Δεν λησμονούμε αυτή την πραγματική, τη μεγάλη αλήθεια. Και γι' αυτό είμαστε διστακτικοί. Εάν είχαμε καλλιεργήσει βαθιά αυτή την αίσθηση ότι πρώτον δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού και του το επιστρέφουμε. Δεν είναι δικά μας τα πράγματα. Πρώτον αυτό, και δεύτερον ότι δεν το δίνουμε στον άνθρωπο αλλά το επιστρέφουμε στον ίδιο το Θεό, θα βλέπαμε πόση ευλογία θα είχε και η μία δραχμή που θα δίνουμε, γιατί τόση θα είχαμε εν πάση περιπτώσει, και πόσο ο Θεός θα ευλογούσε αυτή τη μία δραχμή και θα την έκανε πολλαπλάσια και όχι μόνο 14 μήνες σε όλη μας τη ζωή. Πάντα θα είμαστε φτωχοί αλλά πάντα πλούσιοι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Έτσι ήταν οι Απόστολοι, τα δίναν όλα, και ενώ τα δίναν όλα, τα είχαν όλα. Γιατί ο Θεός δεν τους στερούσε τα αναγκαία. Γιατί ένας άνθρωπος τα αναγκαία θέλει για να ζήσει. Τα περιτά είναι επικίνδυνα τροποντινά, γιατί σου δημιουργούν ακριβώς προσκολήσεις στα γήινα πράγματα. Πώς τα ακούσατε, Σταύρο, αυτό είχατε υπόψη σας? Έχουμε λοιπόν το τζαγκάρι το Θανάση. Έχουμε την καλή του συνήθεια να περνάει από τον ναό, να κάνει την προσευχή του, να ανάβει το κεράκι του. Βλέπετε, ο ευσεβής τζαγκάρης. Έχουμε την αυθόρμητη προσφορά του πιο πολύτιμου πράγματος που είχε εκείνη τη στιγμή, διότι εκείνη τη στιγμή στο κρύο, ποιο είναι πιο πολύτιμο? Το παλτό, η προβιά. Εμείς τα λέγαμε σήμερα το παλτό μας, ας πούμε, το μπουφάν, ξέρω εγώ. Το έδωσε χωρίς να σκεφτεί. Τον είδε τον άλλο να τρέμει, σου λέει: πάρε εσύ και έχει ο Θεός. Θα δούμε τι θα γίνει και με εμένα. Και το τρίτο, ο Θεός, ο φτωχός τώρα, ποιος ήταν αυτός, όπως είπαμε, δεν γνωρίζουμε. Πάντως μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα ότι ήταν ο Χριστός, γιατί μας είπε ο ίδιος ότι και στο φτωχό που δίνουμε, στον Θεό το δίνουμε. Στο πρόσωπο του φτωχού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τον ευλογεί και του λέει: η ευλογία του Θεού να είναι στο αμπάρι σου. Και γυρίζει και βλέπει τα πάντα. Και είχε αναθρέψει την οικογένειά του στις δύσκολες εκείνες στιγμές. Αλλά ο επίλογος ήταν δυσάρεστος. Αλλά διδακτικός. Ο Θεός μας δίνει δωρεές, αλλά μην έχουμε υπερηφάνεια ότι κάτι είμαστε και μας τις έδωσε. Να τις διατηρούμε και τις δωρεές, είτε είναι πνευματικές, είτε είναι υλικές, με ταπείνωση και με, ας πούμε, πνεύμα ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Τι θα μας λέγατε? Μια υποσημείωση, διευκρινιστική, ένα αστερίσκο. Ο Μανώλης κάτι θέλει να μας πει, ο Μανώλης. Όχι, εγώ θέλω, γιατί πιστεύω ότι και μέσα από την προσωπική μας εμπειρία λίγο πολύ έχουμε ζήσει τέτοια πράγματα. Επομένως, η συνεισφορά μας είναι ακριβώς. Να πούμε και εμείς κάτι. Κάτι που ακούσαμε, κάτι που είδαμε στην προσωπική ζωή, για να μας τονώσει τη λαχτάρα και την, ας πούμε, αυτή, το ζήλο στα θέματα της ελεημοσύνης για τον αδελφό μας. Να δίνουμε, να δίνουμε.
Αν ευλογημένο με την ευχή σας, θέλω να συμπληρώσω να πω μια... κάτι να το παραμειώσω, το έλεγα. Ομοιάζει η περίπτωση αυτή με τον Άγιο Νίφωνα που έδωσε το χιτόνα του σε έναν αποκρίνον. Και ο Χριστός του λέει, εσύ έδωσε το χιτόνα.
Σε πολλούς Άγιους. Αλλά θα πει τώρα ο δικηγόρος του διαβόλου, αυτός ήταν Άγιος. Δεν είναι ο Τσαγκάρης ο Θανάσης. Άλλο Άγιος που έβλεπε θαύματα. Να όμως που δεν συμβαίνει μόνο στους Άγιους τα θαύματα. Συμβαίνουν και σε απλούς ανθρώπους του λαού που έχουν την ευσέβεια και εμπιστεύονται την ύπαρξή του στο Θεό. Σου λέει, θα δώσω εγώ και έχετε, θα βρεθεί τρόπος.
Και... ο προβλήμας καθημερινό λέμε, το δίνω με την καρδιά μου.
Ναι, με ηλαρότητα. Ηλαρών καρδότην αγαπώ ο Θεός. Κάτι θέλει να μας πει η αδελφή μας η Αδριάννα.
Εγώ έχω μια εμπειρία στη ζωή μου. Κάποτε, θεωρώντας ότι έκανα κάτι καλό κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπήκα στο σπίτι μου τόσο πολύ χαρούμενη ότι κάτι πρόσφερα και ξέρω εγώ είχα μια παράξενη χαρά μέσα μου. Μπαίνοντας λοιπόν στο σπίτι μου, χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνει ένας άνθρωπος που ούτε καν είχα τσακωθεί μαζί του, είτε δεν είχα δηλαδή για να θώσω να με συγχωρέσω ούτε τη διάθεση να μιλήσω, ούτε να προσφέρω κάτι. Ούτε... και μου λέει, σε παρακαλώ, έχεις να μου δώσει 50 ευρώ. Και εκεί τόσο πολύ, είχε τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει κανέναν άνθρωπο εδώ στην Αθήνα, και αισθάνθηκα τέτοια μεγάλο έλεγχο ότι τελικά ο Θεός θέλει να δώσεις εκεί που... πώς να το πω τώρα...
που έρχονται τα δύσκολα.
Που δεν θέλεις, ήταν τα δύσκολα. Εκεί που δεν θέλεις...
Πριν ήταν εύκολο, γιατί το κάνατε...
Το έκανα από δική μου θέληση
αυτό
και έδωσα.
Αλλά ενώ εκεί είχε αξία στο δύσκολο.
Ενώ αξία είχε να δώσω σε αυτόν τον άνθρωπο.
Εκεί.
Και πόσο πολύ ταπεινώθηκα, πόσο πολύ πολέμησα με τον εαυτό μου για να τον δω. Δεν θυμάμαι αν είχα να του δώσω ή να του μιλήσω. Βεβαίως για να αρχίσω να ενδιαφέρομαι.
Έτσι.
Με τη βοήθεια του Θεού και με την ευχή
έτσι,
σας.
Έτσι ακριβώς.
Ο Θεός δηλαδή θέλει, όχι εκεί που θέλουμε εμείς πιστεύω, αυτό μου δίδαξε.
Θα δώσουμε και εκεί. Θα δώσουμε και εκεί. Οπωσδήποτε. Θα δώσουμε και εκεί. Θα δώσουμε και εκεί.
Αλλά τελικά ίσως σε αυτόν τον οποίο.
Θέλει ο Θεός.
Θέλει ο Θεός.
Ο Θεός γνωρίζει.
Και εμείς δεν θέλουμε πολλές φορές.
Εκείνη τη στιγμή εσείς ζήσατε τη διάσταση της ελεημοσύνης, η οποία είναι εκπληκτική και για την οποία θέλω να μιλώ συνεχώς. Ακριβώς. Τη διάσταση δύσκολη. Δηλαδή που πρέπει εκείνη τη στιγμή να κάνεις μια θυσία. Το να δίνεις ελεημοσύνη, να ανοίξεις το πορτοφόλι σου και να δώσεις κάπου είναι εύκολο. Κάποια στιγμή θα δώσεις. Αλλά εκείνη τη στιγμή που είναι το δύσκολο, που δεν έχεις, που λες τώρα εγώ αύριο έχω να πληρώσω τον οίκιο, έχω μαζέψει 200 ευρώ, τι θα γίνει, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Να έχεις τη δύναμη να πεις, δώστε τώρα στον άνθρωπο που είναι φτωχός και έχει ο Θεός. Και την άλλη στιγμή να σου στείλει ο Θεός 400 ευρώ.
Που μας ζήτησε,
τα διπλάσια.
Που μας ζήτησε βεβαίως, που και ανάγκη.
Ακριβώς, ναι. Εκεί ακριβώς γίνεται το τεστ, δίνουμε εξετάσεις. Εάν πραγματικά έχουμε την αυτοθυσία να ξεπεράσουμε τη λογική, γιατί η ελεημοσύνη δεν συνδέεται με την απλή λογική, ακριβώς συναντούμε περιπτώσεις που λογικά δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, πρέπει να υπερβείς τη λογική και με πίστη να πεις ας κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, ας δώσω μια παρηγοριά στον πονημένο, ας θυσιάσω και την προβιά μου και οτιδήποτε άλλο και έχει ο Θεός ας πούμε. Και είδατε, ο Τσαγκάρης ο φτωχός, ο πτωχότατος, δεν μιλάμε, γιατί δεν υπάρχει και σήμερα πτωχή, αλλά τότε, όπως είπαμε, κατοχή, κρύο, να έχεις πίσω σου παιδιά, σύζυγου, πεθερικά, ιστορίες, να μην έχεις θέρμανση, να μην έχεις φαγητό, και αυτός του λέει εντάξει, δίνω, πάρε. Ναι, και ο Θεός μετά ανοίγει τα ελέη του, τα πλούσια και τους εκτερημούς του και ξεχύνει, ας πούμε, πλούσιες τις ευλογίες του. Λοιπόν, αυτά είναι λίγη σήμερα, γιατί σας καθυστέρησα αρκετά. Είχα κάτι ακόμα, αλλά δεν πειράζει, θα το πούμε την άλλη φορά, είναι και αυτό σημαντικό, ωραίο. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, αξιωθήκαμε σήμερα να μιλήσουμε για την θεοτοκοφιλία μας, να αναζωπυρώσουμε το ζήλο μας προς την Παναγία μας και μάλιστα υπενθυμίζω για το θαύμα αυτό, δηλαδή αυτού του ιερέως, ο οποίος είδε τη γάτα αυτή την άγρια, και η Παναγία μας, η φοβερά προστασία, ας πούμε, τον προστάτευσε και εμφανίστηκε ως φωτοδόχος λαμπάδα και τον γέμισε με τόση χαρά και ευφρουσύνη. Μιλήσαμε για τη Θεία Κοινωνία και πάλι, για πολλωστή φορά, πόσο ζήλο πρέπει να έχουμε και λαχτάρα και μία αναγιοδύνη μας το να μην κοινωνήσουμε. Είδαμε αυτό το θαυμάσιο κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου και την αποκάλυψη του Επισκόπου, η οποία είναι πολυεπίπεδος, έχει πολλά πράγματα. Εμείς είπαμε λίγα, αν θα το εμβαθύνουμε ίσως βρούμε κι άλλα, γιατί αυτό ο Θεός βλέπετε αποκαλύπτει, ας πούμε. Είναι θαύμα αυτό και πόσο φαίνεται και η φιλανθρωπία του Θεού, που δηλαδή μέσω του Επισκόπου ουσιαστικά μιλούσε σε εμάς και μιλάει σε εμάς, έτσι. Και μας λέει τόσα πράγματα όσον αφορά τη Θεία Κοινωνία, πόσο σημαντικό πράγμα είναι η Θεία Κοινωνία, πόσο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και εν συνεχεία μιλήσαμε και για τη Θεία Κοινωνία, βεβαίως αναφερθήκαμε για να δείξουμε ότι πρέπει να προσευχόμεθα πάντοτε και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο να έχουμε πιο πολύ λαχτάρα, διότι έχουμε ανάγκη στην πορεία μας την πνευματική να ενισχυόμεθα από τα Άγια Μυστήρια και να βιώνουμε το μυστήριο της ενωσιός μας με τον Χριστό μας. Και σε όλα αυτά να προσθέσουμε, ιδίως σε αυτή την περίοδο, την αγάπη προς τον αδελφό μας μέσω της ελεημοσύνης. Γι' αυτό είπα ότι θεωρούσα ιδιαίτερη ευλογία που χθες μας δόθηκε ευκαιρία να επισκεφθούμε τους φυλακισμένους αδελφούς μας και να επικοινωνήσουμε και έτσι να συνδυάσουμε την νηστεία μας, την προσευχή μας και όλες γενικά τις άλλες αρετές με την ελεημοσύνη. Είναι και αυτή μια ελεημοσύνη. Δεν είναι το υλικό πράγμα που δώσαμε, μια τσάντα με ορισμένα αναγκαία πράγματα πρώτης ανάγκης, αλλά κυρίως η παρουσία μας. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από την παρουσία μας. Μας ευχαριστούσαν που τους επισκεφθήκαμε, που τους ενθαρρύναμε με την αγάπη μας. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Και κλείνω με την υπόμνηση ότι οι εξορμήσεις μας εντός εισαγωγικών αυτές, δηλαδή στις φυλακές ή οπουδήποτε άλλο κάνουμε ένα προσκύνημα, συνήθως το συνδυάζουμε με τέτοιες επισκέψεις φυλακές, προσκυνήματα, έχει πάρα πολύ σημασία και από την άλλη πλευρά, και ελπίζω ότι το έχουν αισθανθεί όλοι οι αδελφοί μας και αυτό μου δημιουργεί μεγάλη χαρά πνευματική, το ότι συσφίγγονται οι σχέσεις αγάπης μεταξύ μας. Αισθανόμαστε ότι είμαστε μια οικογένεια, έτσι. Έχουμε μια οικειότητα. Δεν είμαστε ξένοι. Δεν πάμε στην εκκλησία, τέλειωσε η εκκλησία, πει ο καθένας στο σπίτι του, χωρίσαμε. Όχι, είμαστε αδέλφια, είμαστε η οικογένεια του Χριστού μας. Μπορούμε μαζί για μια ολόκληρη μέρα να συζητήσουμε, γιατί συζητήσαμε, είπαμε και το αστείο μας με την καλή έννοια, διαβάσαμε ωραία κείμενα, προσευχηθήκαμε, φάγαμε μαζί, πολύ σημαντικό αυτό. Και μάλιστα για εκείνους που δεν το ξέρουν ότι έχουμε εφαρμόσει εδώ και αρκετούς μήνες την καλή, ας πούμε, τάξη να μην τρώμε έξω σε εστιατόρια κτλ. Γιατί αυτό στήχιζε πολλά. Μπορούσαμε από το σπίτι μας ο καθένας να φτιάξει κάτι και ευχαριστώ τις γυναίκες που συνεισέφεραν και έτσι μαζί όλοι φτωχά, χωρίς να πάνε περιτά δηλαδή χρήματα στα εστιατόρια και περιτά χρήματα δίνουμε και πολλά φαγητά περισσεύουν και τα πετάνε κιόλας. Ενώ εμείς φάγαμε φτωχά, ωραία, όπως ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι, όπως λέει στις πράξεις των Αποστόλων, πολλούσαν, λέει, τα υπάρχοντά τους, τα προσέφεραν στα πόδια των Αποστόλων και έτρωγαν μαζί εναφελότητη καρδίας. Έτσι, μια αγάπη, με μια απλότητα, με μια ζεστασιά. Αδελφοί, δεν μας είπε η αδελφή μας η Αργυρό κάτι γι' αυτό. Πέστε μας κάτι γι' αυτό. Πώς το εισπράξατε?
Συγχωρέστε με. Τι να σας πω, εγώ δεν ξέρω, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί ενώ δεν γνωριζόμαστε ο ένας με τον άλλον.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είμαι ανάμεσα σε συγγενείς. Που, και πάλι και με τους συγγενείς μου, δεν το νιώθω αυτό το πράγμα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, το ότι υπάρχει τέτοια αγάπη μεταξύ μας που δεν μπορώ να την κατανοήσω. Mm. Εντάξει, και πώς να την κατανοήσω, βέβαια. Αλλά μου φαίνεται απίστευτο. Δηλαδή, γνωρίζω
κάτι
κάποιον.
Πρωτόγνωρο για εσάς.
Ναι, 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 είναι απίστευτο για μένα αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο γιατί σας λέω δεν το νιώθω ούτε με τους συγγενείς. Όχι γιατί δεν θέλω, αλλά γιατί δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει συμπνευματισμός.
Ναι.
Εμείς και συμπνευματιζόμαστε, έτσι.
Ναι, δηλαδή βλέπω κάποιον. Εντάξει, στο μοναστήρι έρχομαι εγώ τώρα 2 χρόνια περίπου. Κάποιος που θα έρθει καινούριος, δηλαδή κάποια κοπέλα ή κάποιος άντρας. Και είναι λες και δηλαδή πλέον γινόμαστε αδέρφια. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή να στηρίξουμε ένας τον άλλον. Εντάξει, δεν είμαστε άξιοι να στηρίξουμε ένα τον άλλο πνευματικά, δηλαδή με την έννοια, με συμβουλές και τέτοια, αλλά Δηλαδή, μια στήριξη ότι και εσύ εδώ, μη φύγεις, να κάτσεις και εσύ εδώ μαζί μας.
Η οικογένεια του Χριστού μας.
Ναι, ναι, ναι. Είμαστε αυτό, μια οικογένεια. Ότι μη φύγεις. Εμένα, δηλαδή, όταν γνωρίζω κάποιον, η αγωνία μου είναι αν θα τον ξαναδώ την επόμενη φορά στο μοναστήρι.
Τώρα, όπως είπατε, κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ναι, και μας συγκινεί ιδιαίτερος, ναι. Γιατί ακριβώς έτσι πρέπει να λειτουργεί η Εκκλησία και η ενορία. Ακριβώς. Δεν είμαστε, δεν είμαστε ατομικότητες κλεισμένες, δηλαδή ο καθένας τον εαυτό του, που μετά τη λειτουργία χαθήκαμε, ξαφανιστήκαμε. Είμαστε τα αδέλφια, τα οποία το ένα ενδιαφέρεται για το άλλο. Θα συζητήσουμε, θα πούμε τα προβλήματά μας, θα δούμε το πνευματικό μας και γενικά θα στηριχθούμε ο ένας από τον άλλον. Και αν σαν άνθρωποι συμβεί κάτι, θα σπεύσουμε να ενδιαφερθούμε, να συμπαρασταθούμε. Μάλιστα, ευχαριστώ ιδιαιτέρως, δεν κατονομάζω πρόσωπα για να μην αισθανθούν δύσκολα, ότι προσφάτως αρρώστησε φνηδίως μία μοναχή μας, η οποία κοιμήθη τελικά, που ήταν στον Άγιο Ζήφ, στο γεροκομείο μας, η αδελφή ξένη, και πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Και αμέσως υπήρξε συμπαράσταση να πάνε κοντά να τη συμπαρασταθούν, να ξενυχτήσουν μαζί κλπ. Δηλαδή αμέσως βλέπετε το ενδιαφέρον, η αγάπη μεταξύ μας, ας πούμε. Και τελικά κοιμήθη και αυτή με την ικανοποίηση ότι δεν έφυγε μόνη της κάπου και αφημένη στο νοσοκομείο εν μέσω αγνώστων, ήσαν άνθρωποι κοντά της. Γι' αυτό είναι και αυτή μια διάσταση της αγάπης, της ελεημοσύνης, ότι ακριβώς κάποιος αρρωσταίνει, κάποιος παθαίνει κάτι, να του συμπαρασταθούμε, να πάμε να δούμε τι γίνεται, να δείξουμε το ενδιαφέρον μας, να κουραστούμε. Θα κουραστούμε, εντάξει, λοιπόν, δεν αξίζει να κουραστούμε. Ο ίδιος ο Χριστός μας έχει δώσει τόσες δωρεές. Εμείς δεν θα εκφράσουμε την ελεημοσύνη μας με έναν κόπο, με μια προσφορά για τον αδελφό μας. Το πρόσωπο του αδελφού μας προσφέρουμε στον ίδιο τον Κύριό μας. Και έτσι νομίζω ότι κλείνω με αυτή την προτροπή και ευχαριστώ την Αργυρό μας που μας το υπογράμμισε με πολύ ωραία, με πολύ ωραίο τρόπο και έμφαση, ότι έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Έτσι είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία, η οικογένεια του Χριστού. Δεν είμαστε αποξενωμένοι. Και πιστεύω ότι σε αυτό συμβάλλει καθοριστικά και μοναδικά ακριβώς το ότι όλοι μετέχουμε από το ίδιο Άγιο Ποτήριο. Σαν όλα τα παιδάκια, τρέχουμε στο στήθος της μητέρας μας και βυζένουμε. Παίρνουμε το γάλα, το πνευματικό, το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Δεν είναι μια τυπική πράξη αυτή. Αισθανόμεθα την ένωσή μας να γίνεται όλο και πιο βαθιά και όλο και πιο στενή, όλο και πιο θερμή. Και ο ένας, ας πούμε, θυσιάζεται για τον άλλον. Έτσι ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Και όπου υπάρχει χαλάρωση μέσα στην ενορία, σημαίνει ότι ακριβώς έχει χαθεί αυτό το όραμα της ενότητος, της αγάπης, της συναισθήσεως ότι ο άλλος είναι μέλος μου. Είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Πρέπει να ενδιαφέρομαι και στην προσευχή μου και στην αγάπη μου και στη ελεημοσύνη μου και στη θυσία στο νοσοκομείο και στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει να φάει. Θα πάω να τρέξω εγώ, να στερηθώ. Αξιωθήκαμε αυτές τις μέρες μια μεγάλη σεβασμό και μας έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Κάποια κοπέλα που είναι περίπου 40, πόσο είναι αυτή η 30 φίλια που είπα. Κοντεύει τα 50. Ε? 50. Έχει ένα παιδάκι καημένη, η οποία επί 4 τόσα χρόνια δεν είχε στέγη. Κοιμότανε στα παγκάκια, στα πάρκα, από εδώ και από εκεί. Πώς ζούσε αυτή η γυναίκα με ένα παιδί, το οποίο είχε μια έτσι λίγο διανοητική καθυστέρηση κλπ. Και ζέστενε μπουκάλια με νερό στον ήλιο για να πλύνει το παιδάκι της μέσα στο πάρκο. Άπλωνε τα ρουχαλάκια της, τα έπλυνε. Είχε μια γκαζιέρα εκεί στο. Και επί 4 χρόνια είχε μείνει. Και απορούσα, καλά λέω, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος. Όταν το έμαθα, δηλαδή ειλικρινά είχα βγει από. Πήγα να φύγει το σκουφί μου, αν μου επιτρέπετε να πω τη φράση αυτή. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει: τι γίνεται εδώ πέρα, πεθαίνει ένας άνθρωπος, ζει μέσα. Και αμέσως με τη χάρη του Θεού, με το σύλλογό μας, καλά να είναι και η αδελφή μας Ειρήνη και η άξιοι συνεργάτης Έστης, η αδελφή μας η Αθηνά, η αγάπη και όλη η ευγενία μας, αμέσως πήγαμε, τη βρήκαμε. Που δεν τη γνωρίζαμε, ήταν και άγνωστη μας η βασίλωση, αλλά εν Χριστώ γνωστή. Γιατί εν Χριστώ όλοι είμαστε γνωστοί. Είναι οι εικόνες του Θεού. Και την πήραμε και τις προσφέραμε στέγη, τη βάλαμε αμέσως. Θα ήθελα έτσι να προσευχηθείτε σε αυτό, να το προωθήσουμε αυτό το όραμα της συμπαραστάσεως των αδελφών μας. Δεν μπορούμε να είμαστε ανέστητοι απέναντι στον πόνο του αδελφού μας, οποιασδήποτε μορφής πόνος είναι αυτός. Γιατί υπάρχουν πολλοί πόνοι, έτσι δεν είναι μόνο το οικονομικό, ούτε το στεγαστικό, ούτε ο καθένας έχει το δικό του πόνο. Να είμαστε ανοιχτοί, έτοιμοι να θυσιαστούμε και να μας βοηθήσει ο Άγιος Φιλάρετος να μας στείλει τρόπους, να μας στείλει και χρήματα βεβαίως, γιατί είναι και το οικονομικό, να μας στείλει χρήματα, να μας στείλει οτιδήποτε άλλο είναι αναγκαίο. Και όραμά μας είναι να φτιάξουμε σε μια μικρή έκταση, να κάνουμε μερικά σπιτάκια, τα οποία να είναι έτοιμα από κάθε άποψη για το στεγαστικό. Όποιος δεν έχει νίκη, όποιος δεν μπορεί να μπει κάπου, αμέσως να του πούμε, έχουμε εδώ ένα σπιτάκι, έλα μέσα, κάτσε εδώ όσο θες, θα σε βοηθήσουμε εμείς. Είναι όραμά μας αυτό. Ξέρετε, το στεγαστικό έχει αυξηθεί, είναι σε πολύ μεγάλη ένταση το στεγαστικό. Ξέρουμε πολλά πρόσωπα που αυτή τη στιγμή ζουν ακριβώς στο δρόμο, κυριολεκτικά στο δρόμο δηλαδή. Όταν ζει στο δρόμο, δεν έχει ψυγείο, δεν έχει καλοριφέρ, δεν έχει κατσαρόλα, δεν έχει πώς το λένε, κουζίνα για να ψήσει, να κάνει, δεν έχει τίποτε. Ουσιαστικός είναι τίποτα, στον αέρα. Και αυτόν τον άνθρωπο να μπορούμε αμέσως, όταν ο Θεός βέβαια μας βοηθήσει να πέσει στα, γιατί θα καλύψουμε όλες τις ανάγκες, αμέσως να μπορούμε να τον καλύψουμε, να τον πάμε εκεί, να τον μεταφέρουμε. Γι' αυτό ευχηθείτε και προσευχηθείτε να μπορέσουμε αυτό το όραμα της αλληλεγγύης, της εν Χριστώ αλληλεγγύης, να το εφαρμόσουμε και ατομικά ο καθένας βέβαια στη ζωή του, αλλά και συλλογικά. Γιατί το συλλογικό έχει πιο πολύ δύναμη, μπορούμε να προσφέρουμε πιο πολλά στον αδελφό μας. Και αυτές οι ωραίες σκέψεις, αυτά τα ωραία οράματα, πρέπει αυτά να μας απασχολούν. Εμείς τώρα σκεφτόμαστε τι θα γίνει το Α, τι θα γίνει το Β. Δεν σκεφτόμαστε για τους άλλους. Όλοι σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. Τι θα γίνει τα παιδιά, τι θα γίνει με το φροντιστήριο, τι θα γίνει με το σύζυγο, τι θα γίνει με τη δουλειά. Βεβαίως καλά είναι και αυτά, γιατί οπωσδήποτε έχουμε μια ευθύνη, αλλά δεν πρέπει να είναι η πρώτη μας μέρημνα. Τι θα γίνει με τον άλλον. Και το άλλος γράφεται με κεφαλαίο Α. Δηλαδή με τον αδελφό μου. Δηλαδή με τον Χριστό μου. Γιατί στο πρόσωπο του αδελφού βλέπω τον Χριστό μου. Συγχωρέστε μου που σας κούρασα. Παναγία μας μαζί σας, μετά από 2 εβδομάδες πάλι κοντά. Δόξα σε Χριστό Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Γιές Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερημών, του Αγίου Μάρτυρος Κυπριάνου και της Αγίας ως Επαρθόνο Μάρτυρος Ιουστίνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Παμφύλου, την Ενιωτήλουμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσου ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατρίμων και του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσου ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχωρέστε με. Σας κούρασα. Συγχωρέστε με.